Ішайо, 34-чи боб. Ey elatlar, yaqinroq keling, quloq soling. Ey xalqlar, diqqat qiling. Eshiting, ey zamin, zamindagi bor jonzot. Olam u uning mahsuli, eshiting. Ha, egamiz butun elatlardan g'azabda. Ularning lashkarlariga qahri keldi. Egamiz ularni tamomila qirib tashlaydi. Ularni bo'g'izlashga hukm etgan. Murdalari ko'milmay qolib ketadi. Jasadlaridan qo'lansa hid anqiydi. Ularning qoni qirlarda daryo bo'lib oqadi. Samodagi hamma yulduzlar chirib ketadi. Osmon o'rama qog'ozday eshilib ketadi. Tokdan qurib tushgan barglar singari, daraxtidan to'kilgan anjir singari samoviy jismlar to'kilib ketadi. Egam aytar: Ha, samolarda mening qilichim paydo bo'ldi. Mana, u Edomga, men halokatga hukm qilgan xalqning boshiga tushadi. Egamizning qilichi qonga bulg'angan. Qo'zilar, echkilar yog'iga, qoniga, qo'chqor buyragining yog'iga to'ygan. Ha, Bozraq shahrida egamizga qurbonlik bor. Edom yurtida katta qirg'in boshlanadi. Yovvoyi buqalar, novvoslar, katta ho'kizlar ham ular bilan birga qirilib ketadi. Ularning yeri qon bilan sug'oriladi. Tuprog'i yog'ni shimib oladi. Ha, bu kun egamizning qasos kunidir. Quddus uchun egamiz qasos oladigan yildir bu. Edom irmoqlari qatronga aylanadi. Tuprog'i oltin gugurtga aylanadi. Butun yurt esa alanga ichida qoladi. Alanga kecha-yu kunduz o'chmaydi. Tutun abadiy ko'tarilaveradi. Bu yurt avlodlar osha vayrona bo'lib qolaveradi. Hech kim uni to abad bosib o'tmaydi. U yer boy qushlar u kirpilarning mulki bo'ladi. Ukki-yu qarg'alar u yerda makon qiladi. Ha, egamiz bu yurtni o'lchab, vayrona-yu xarobaga loyiq topdi. Bu yurtda aslzodalar yo'q endi. U yerdan birorta shoh chiqmaydi. Barcha shahzodalari yo'q bo'lib ketadi. Qal'alarda tikanlar o'sadi. Saroylarida yantoqlar, qush qo'nmas butalar bitadi. U yer chiya bo'rilarga maskan bo'ladi. Tuya qushlarning boshpanasi bo'ladi. Yovvoyi mushuklar va sirtlonlar bir-biriga duch keladi. Yovvoyi echkilar bir-birini chaqirib ma'raydi. U yerda tun sharpalari dam oladi. O'sha yer ularga oromgoh bo'ladi. Ilonlar u yerda in qurib, tuxum qo'yadi. Soya joylarda bolalarini yig'adi. Quzg'unlar u yerda juftlanib to'planadi. Mana, egamizning kitobidan topib o'qing. Hayvonlar u qushlardan birontasi yo'q bo'lmaydi. ularning hammasi juft-juft bo'ladi. Egamizning o'zi shunday amr etgan. Uning ruhi hammasini to'pladi. Egamiz qura tashlab har birining ulushini berdi. Arqon bilan o'lchab yurtni ularga bo'lib berdi. Bu yurt to abad ularning mulki bo'ladi. Avlodlar osha, ular bu yerda yashaydi.